Euskadi Irratia.
Koldo Almandoz, egunon.
Egunon.
Entzuleak akaso harrituta egongo dira kantu hau entzutean. Ezaiguzu zer dela eta aukeratu duzun Rocky Horror Picture-eko musika gaur.
Bai, Over at the Frankenstein Place izena du kantuak eta, bueno, ba, ez dakinarentzako jakin dezala Susan Sarandonek kantatzen duenean, bueno, mundua gelditu egiten dela.
Bueno, eta hau jartzeko aitzekia eman dizu beste albiste honek. Gurasoak hil eta lau urtera Txinan jaio den aurrari buruzko albistea.
Bai, eta labur-labur esateko. Txinan bikote batek obuluak ernaltzen ditu, hori egin eta bost egunetara istripu batean hil egiten da. Eta lau urten ostean, aitona monek...
Obuluak izoztuta, eh?
Bai, hori da.
Obuluak izoztu.
Eta lau urtean ostean, aitona monek, mutilaren, gizonaren gurasoek, erabakitzen dute, ba, bueno, ba, umetoki bat alokatzea, eta biloba izatea. Orduan, Txinan ezin, eta Laosen egitea deliberatzen dute, ba, bueno, ordunaldi subrogatua edo, ba, bertan legalare baderako. Eta, bueno, arazoak, obulua ara nola eraman, inorkeztu eraman nahi, agazkin konpainiek, edo posta konpainiek, eta orduan kotxe batean sartu, alako termo batean, eta ara juten dira, bueno, kontua da, lau urtetara, biloba bat izaten dutela.
Termo bat, termo...
Bueno, termoan ere, nere...
Hori zure usta da, ez?
Bai, 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 ez da izkuntza mediku zientifikoa, baina, bueno, ba, ulerte zagun. bueno, osuntoa da, neri oso degarri egin zaidala, ez dakit, ez, galdera asko sortzen ditu, ez dakit, obuluak erabiltzeko edo ala erabiltzeko
guraso
eskubidea.
Guraso hoiek izugarrezko gogoa zutelako, guraso izateko, esan nahi dute, hiltziren...
Ja, baina, haiek zuten, gogo hori, orduan, ba, dirudia, itonamonek ere batzuten, ba, itonamon izateko. Orduan, galdera hori da, ez, obuluak erabiltzeko ze eskubide, edo non dagoen limitea, ez, horren guzti horren barne... bueno, esan genezake, ba, gaur egun igual, ba, zientifikoki edo medikuki, ba, generoa, ez? Aurraren generoa aukeratzeko, ba, gaitasun izango genuke, edo aurrak nolabait kartara sortzeko gaitasun izango genuke, ez? Orduan, nun jartzen dugu generoa hor haurdunaldi subrogatuarena ere, ez? Hor badago,
ez da bai.
Eta, orduan hori, niretzat ordean, gai honetaz gehien gustatu zaidona, eta pixkat, ja gaiarekin lotzeko edo, da pixkat, jainkoari egiten zaion, edo jainkoi egiten zaion desafioa da. Ez? Nolabait jainko izatera jolasten dugulako, ez? Eta bueno, neri ideia hori asko gustatzen zait.
Bizitzak bide guztiak izten dizkizunean, ez? Eta eriotza bera ekarri, gero,
bai.
Zuk badaukazu almena beste... modu batez.
Ta normala da, ze berez beti irakatsi zaigu jainkoaren irudira eta moldera eginak gaudela, orduan zergatik ez jainko bihurtu, ez? Eta, bueno, ba, pixkat eskola erlijiosoekin zerikusi izan dugunak beti irakatsi izan zaigu jainko, benetako jainkoa maiuskula zidazten zela, eta beste jainkoak, ez, benetakoak ez direnak minuskula zidazten zirela. Ba, bueno, ba, gu bertan, ez, gu geu, jainko, maiuskulaz jainko izateko, ba, almen hau asko gustatzen zait, oso interesgarri egin zait.
Hmm.
Eta orduan, honek nora gara batza?
Ba, jainko izatera, jolasteaz ari garen ez, Frankenstein filmara.
Who are you? I'm Maria. Will you play with me?
Horrela azten da Frankenstein filmeko zure sekuentzia favoritoa, ez?
Bai, lakua eta neskatxarena. Ta ikusi ez duenak ez diot kontatuko, baina itzela da. Bueno, badakigu Frankenstein Mary Shelley idatzi zuen 18 urterekin. Neska gazte honek, bueno, ba, gero sekulako historia sortu zuen. Eta, bueno, izenburua berez, zan Frankenstein edo Prometeo modernoa. Eta Prometeoa etzan jainko bat. Prometeo, titan bat zen, jainkoia egin zuzen ere sua lapurtu eta gizaki eman ziena, ez? Eta horregatik jainkoek zigortu zutena. Neri beti oso interesgarri egin zedean mitoa da. Eta Frankensteinekin ere Mary Shelleyk lortu zuena hori izan zen, ez? Ba, pixka bat, erlijioari, sinismenei eta gizartearen metafora bat osatzea. 1931 urtean James Whale-ek Boris Karloffekin ba, zine klasiko handi horietako bat egin zuen, Frankenstein filma. Aipatutako estena horretaz gain, badira beste pila bat denbora ia ehun urteren ostean oso ondo aguantatzen dutenak, eta nire ustez ikusi beharreko filma da.
Eta sekuentzia horrek zer du ba berezia? Da Maria umeak, ez, inguruko nekazari baten alabak, eta ies egin duen monstruak topo egiten duen une hori,
ba,
ez?
Bai, orduan hor dago aurren inozentzia, azken fina Frankenstein aurre haundi heldu bat da, eta azten dira loreak hartzen eta loreak ibaira botatzen. Loreak hartzen ta, eta orduan hori ba. Eta zergatik egiten duzu hori eta Mariak, ba, bueno, ba, gustatzen zaizkidalako orduan Frankensteinin Maria gustatzen zaio, eta zerbait egitea erabakitzen du. Eta hain zuzen ere hori, ez? Bueno, ba, jainkoa izatera jolasteak zer atzetik zer ekarri dezakeen ere erakusten duena, eta hain zuzen ere gizartearen itxurakeria ere oso ondo islatzen du, ez? Batetik guk sortu izan ditugulako gizaki monstruo hiek, baina gero guk zabatu nahi izaten ditugu.
Eskerrik asko, Koldo. Gaur 8 arte beste horren beste entzulei bihar arte ondo izan.